Am și eu un verset frumos din Proverbe, care aș vrea să îl citim împreună. Capitolul 10. Citim de la versetul 17. Cine își aduce aminte de certare sau mustrare, apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea, apucă pe căi greșite. Amin. Am întâlnit zilele acestea un băiețel de 13 ani și am aflat de la cineva care îl cunoștea că este corigent la matematică. Și pentru că era corigent la matematică, era cu cartea de matematică și cu caietul după el, ca să facă exerciții, pentru că se apropie perioada în care se dau examene de corigență și trebuie să reușească ca să poată să treacă clasă. Observăm că lumea aceasta în care trăim are înțelepciune și mustră pe cel ce greșește. Și mustrarea în cazul acestui copilaș a fost o corigență. El a dat corigență. Îl ajută această mustrare sau nu îl ajută pe acest copilaș? Vedeți? Dacă profesorului, în ghilimele, îi se făcea milă de el și îl trecea, copilașul mai învăța ceva în timpul verii sau nu mai învăța nimic? Vedeți ce scop are mustrarea? Ca să ne îndrepte, să învățăm. Ceea ce am greșit să punem înapoi, să așezăm lucrurile, să le aducem la forma pe care le cere Dumnezeu. De ce trebuie să le aducem la această formă pe care le cere Dumnezeu? De ce este mustrarea benefică și importantă? Și cine iubește mustrarea, iubește știința. Și cine urăște mustrarea sau corigența, spune cuvântul lui Dumnezeu, este prost. Adică nu știe. Nu. Rămâne acolo în starea de neștiință. Unul din lucrurile pe care le-am învățat tot din această lume în care trăim, lucruri bune, spune chiar cuvântul lui Dumnezeu că fiii veacului acestea sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Foarte ciudat verset. Cum adică sunt mai înțelepți? Chiar așa sunt mai înțelepți. Săptămâna trecută, tot așa, am discutat cu Ana Maria și mi-a spus că a dat examen la liceu și a avut la un exercițiu o greșeală și baremul de intrare la examen este un barem de intrare și dă note. Și am înțeles că a luat nota 9,65. Ai luat? Observați cât este? 9,65. Foarte atenți sunt la precizie acești oameni din lume, la barem, să te corecteze când îți dai examenul, să fie cât mai precis corectarea și să te testeze cât mai precis, să ajungă la o limită foarte fină, să te cunoască cine ești și să-ți dea nota după cine ești. Și cu această notă poate să intre la un liceu mai bun sau mai slab, nu discutăm asta. Vreau să vă spun că acest lucru este și în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu are un barem de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și noi trebuie să cunoaștem acest barem. Dacă noi nu cunoaștem acest barem, s-ar putea să nu intrăm la examen. cu mai mult timp în urmă, am aflat, probabil că și voi cunoașteți cazuri, ați auzit și voi, am aflat că a fost o persoană care a obținut o diplomă în fals de medic și și-a deschis un cabinet și a început să profeseze. Nu mai țin minte ce domeniu a fost, dar la un moment dat a greșit, a făcut lucruri greșite și a fost prins și probabil că a ajuns la închisoare pentru că a profesat fără să aibă calificarea necesară. Și în cadrul Împărăției lui Dumnezeu este la fel. Sunt daruri pe care le primim de la Dumnezeu cu un scop. Așa este. Scrie cuvântul lui Dumnezeu despre asta sau nu scrie? Noi trebuie să fim foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu pentru că el are un barem pentru fiecare lucru pe care noi trebuie să-l facem. Și aș vrea să discutăm puțin despre unul din lucrurile care ne califică pentru Împărăția lui Dumnezeu, fără de care noi nu putem să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus vorbește despre acest lucru în Matei, capitolul 5, o să citim, și apoi o să încercăm să dezvoltăm lucrul acesta și aș vrea împreună să ne cercetăm în privința acestui barem. Dacă nu ne încadrăm aici, noi nu am intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Așa trebuie să ne judecăm, spune Apostolul Pavel în Corinteni, cercetați-vă dacă sunteți în credință, dacă nu cumva sunteți lepădați. Cercetați-vă, puteți să vă cercetați, puteți să vă cercetați. Tot Ana Maria spunea, când am vorbit cu ea, că nota ei este undeva, deci ea știa cam ce notă a luat. Știa să-și analizeze greșeala, știa să-și analizeze ce a făcut bine și știa nota aproximativ în ce zonă îi se află. Așa și noi trebuie să știm în ce zonă ne aflăm. Matei, capitolul 5, ne spune Domnul Iisus, unul din baremurile de intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Bănuiesc că știți cu toții cuvântul acesta, barem. Da? N-a trecut baremul, n-a trecut... Poftim? Standardul pus de Împărăția lui Dumnezeu. Și aici, în Matei, capitolul 5, citim de la versetul 3, sau putem să citim și 2, ca să ne fie foarte clar. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Pe acești oameni care s-au strâns ca să asculte pe Domnul Iisus, au fost mulți oameni acolo, și a început să învețe cum se intră în Împărăția lui Dumnezeu. Și apoi a spus, versetul 3, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor. Amin. Ferice de cei săraci în duh. Cum putem să înlocuim acest termen care a dat mult de furcă oamenilor, săraci în duh? Unii au spus că săraci cu duhul. Ce înseamnă să fii sărac în duh? Pentru că trebuie să înțelegem. E o învățătură a Domnului Iisus care ne spune că a noastră este Împărăția lui Dumnezeu dacă suntem săraci în duh. O să citim din Psalmul 51 ce explică David despre un duh sărac, un duh care e plăcut lui Dumnezeu și cu care Dumnezeu lucrează și îl primește în Împărăția lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus spune a lor este Împărăția lui Dumnezeu, el spune un barem. Acest barem, dacă îl împliniți, a voastră este Împărăția lui Dumnezeu. Ne mai spune în altă parte tot Domnul Iisus, dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu puteți să intrați. Deci un alt barem despre care vorbește Domnul Iisus, dar care trebuie să-l înțelegem. Ce înseamnă să ne facem ca un copilaș? Copilașii, probabil că ați avut mulți dintre voi, copii, mai mint, sunt răutăcioși, se mai bat între ei, și așa mai departe. La asta se referea Domnul Iisus? Nu! Deci la ce se referea Domnul Iisus? Trebuie să găsim baremul, trebuie să găsim poziția pe care are copilașul și care trebuie să o avem și noi. Aici ne spune în 51, versetul 16 și 17, dacă ai fi voit, jertfe ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Chiar ieri când lucram cu Radu aici, am văzut o vecină de aici, a ieșit din curtea ei cu farfurie și cu niște mâncare pe ea și a dus-o la vecinul de lângă casa ei și a început să-l pomenească pe mort și să spună câteva lucruri acolo. Dacă i-ar fi plăcut lui Dumnezeu jertfele, nu? I-ar fi plăcut? I-ar fi adus. I-am aduce dacă lui Dumnezeu i-ar place. Pomeni și așa mai departe. Dar ce nu-ți plac arderile de tot? Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Amin. Un duh zdrobit. Iarăși să ne gândim, un duh smerit, un duh zdrobit, un duh sărac. Un om sărac în duh. Domnul Iisus a fost sărac în duh sau n-a fost sărac în duh? Pentru că dacă ne cere nouă, trebuie să fi fost și El sărac în duh. Ca să fim săraci în duh, ce am putea să zicem? Să ne gândim la sărăcia asta omenească. Sunt sărac. Sunt sărac înseamnă că nu am. Nu asta înseamnă? Când zic sunt sărac. Uite, e un sărac. Vietul de el. E cerșetor. Nu are nimic. N-are casă, n-are haine, n-are, cum vorbeai de persoana respectivă, stă în chirie, deci n-are casă, n-are servici. O femeie săracă, nu? Trebuie să ne vedem sărăcia sau nu trebuie să ne vedem sărăcia? Ferici de cei săraci în duhul lor. Au un duh sărac, sărac. Un sărac ce are nevoie, un sărac? Să-i se dea. Spunea cineva că există o țară, nu are importanță unde, o țară unde sărăcia este foarte mare și sunt foarte mulți cerșetori și cerșetorii au o caracteristică foarte frumoasă și o vedem și aici, în România, nu au rușine. Nu ne este rușine să cerșim. Dacă vă gândiți că am merge să stăm în fața unui magazin sau undeva și să cerșim, parcă ne-am simțit rușinați, nu? Și spunea persoana asta că cerșetorii din țara lui vin astăzi și cerșesc, n-au nicio rușine și mâine vin din nou și cerșesc la aceeași poartă. Și întreabă, da, ce ai făcut cu ce ți-am dat ieri? Nu mai am nimic. Dacă nu mai are nimic, e îndreptățit să ceară din nou. Așa este? Poziția noastră este să cerșim de la Dumnezeu, să cerem de la Dumnezeu și vom căpăta sau nu? Absolut, sigur că da. Dar sărac în duh, asta înseamnă tot ce a fost din lume nu-l mai am, am pierdut și am rămas gol. Și acum vreau să mă umpli Tu, Doamne, a fi sărac în duh. Aș vrea să mai citim câteva lucruri. Citim prima dată despre Domnul Iisus la Matei 11 și apoi citim pentru noi. Vorbim despre baremul de intrare în Împărăția lui Dumnezeu, dar nu numai despre baremul de intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care noi trebuie să le facem conform baremului lui Dumnezeu. Noi nu putem face nimic de la noi. Să ne gândim la Noe, dacă ar fi construit corabia, el a primit porunca, construiește corabia. Fă-o de atâția metri, fă-o așa și așa mai departe. Și el, da, ok, mi-a zis Dumnezeu, dar lucra cu nebăgare de seamă. Ce s-ar fi întâmplat? S-ar fi întâmplat ceva sau nu? Nu mai era sărac în duh. Acolo unde punea el o dimensiune diferită, un geam diferit, o ușă diferită, o mărime diferită, ce făcea? Modifica sau nu? Punea de la el. Un lucru pe care putem să-l observăm noi, oamenii, tot din înțelepciunea lumii, când cineva își construiește o casă, el nu construiește la întâmplare. Când, de exemplu, face dimensiunile ușilor, are, hai să zicem, trei dimensiuni standard. Nu poate să pună dimensiunea cum vrea el. 90 de centimetri, 80 de centimetri sau 70 de centimetri. Astea sunt dimensiunile standard și el trebuie să aleagă una din ele. La baie poate să pună o ușă mai de 70, la intrare de 90, să zicem așa. Dacă el zice, nu, eu vreau să o fac de nu știu cât. Toate ușile când se duce la magazin, ele sunt construite după un anumit standard. 90, 80, 70. Își găsește ușa sau nu își găsește ușa? Așa este și cu Dumnezeu. Dumnezeu are un standard foarte precis și noi găsim doar în standardul Lui lucrurile. Dacă ieșim din standardul Lui, am pierdut calea Lui Dumnezeu. Și o să citim și o să vedem lucrul acesta. Deci la Matei 11, citesc versetul 28 și 29. Este un standard la care ne cheamă Domnul Iisus ca să putem să intrăm în împărăția Lui Dumnezeu. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați Matei 11, 28 și 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Unii pot să-și închipuie că Domnul Iisus a făcut un jug pe care să ne-l dea nouă. Dar este un jug pe care l-a purtat El. Luați jugul pe care îl port eu asupra voastră. Și învățați de la mine cum umblu eu în jug, căci eu sunt blând și sărac în duc sau smerit cu inima. Foarte puțin mai știm, tinerii cel puțin nu știu ce înseamnă jug. Ce înseamnă jug? Cine a fost pe vremuri, a avut cai, a avut boi, animale, punea animalul în jug. Cu ce scop îl punea în jug? Să tragă, da, sunt de acord. Să mai aibă libertate sau să nu mai aibă libertate? Când îl scotea din jug, îi dădea drumul pe câmp, animalul era liber. Dacă vrea să o ia la stânga, vedea o iarbă mai bună, se ducea la stânga, la dreapta. Dar când îl punea în jug, animalul ce făcea? Se mai ducea la stânga, la dreapta? Rămânea în jug acolo. Și stăpânul îl coordona. La cali se mai pune în gură și o zăbală, un material de fier, cu care tu îl cârmâiești. Îl tragi de gură. Când îl tragi, ce îi se întâmplă în gură? Hai să ne gândim să ne pună cineva în gură un metal și să-l lege cu două sfori și să ne tragă în stânga, în dreapta. Ne simțim bine sau nu? Și calul știe. Dacă îl trage în stânga, ce face calul? Se duce la dreapta sau la stânga? Poate prima zi se duce la dreapta. Dar stăpânul ce face? Trage mai tare la stânga. Îl doare. Și la un moment dat, pentru că tot îl trage la stânga, calul învață să meargă la stânga. Nu? Și când calul nu mai merge și nu mai ascultă de stăpân, calul e numit nărăvaș. Ce înseamnă nărăvaș? Neascultător, așa-i? Nesupus, nu? Ce înseamnă cuvântul smerit? Eu sunt smerit. Un duh smerit. Un duh zdrobit este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Cu inima, ce face un duh smerit? Este gol? Cum m-aș duce eu, de exemplu, acum și m-aș înscrie la medicină? Sau nu la medicină, hai să nu zicem medicină, că mai știu câteva lucruri. M-aș duce în informatică și acolo toate lucrurile sunt noi. Și ce aș putea să fac? Să mă smeresc sau să nu mă smeresc? Sunt obligat să fiu smerit, pentru că numai așa pot să învăț ceea ce mă învață oamenii aceștia. Dacă vin și pun eu de la mine și când ei spun formulele, eu le stric și le fac după mine, mai sunt smerit sau nu mai sunt smerit? Ce o să zică profesorul? Păi tu știi mai bine ca mine. Ce rost are? De ce mi-ai venit aici? Chiar cunosc un caz, s-a dus la medic și a început să-i dea indicații medicului, ce medicamente să-i dea medicul. Și medicul i-a spus, vă rog, veniți și luați loc în locul meu. Dacă știți așa de bine, avea dreptul să dea indicații medicului sau nu avea dreptul? Nu avea dreptul. Așa este și cu noi. Noe nu a avut dreptul să modifice dimensiunile corabiei și cuvântul lui Dumnezeu spune despre Noe că a păzit tot ce a poruncit Domnul să facă. Și a făcut întocmai. Asta l-a calificat pe Noe pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a verificat. Hai să văd dacă Noe este sărac în duh. Și Noe a demonstrat că este sărac în duh. A spus, tu știi să faci corabia, eu nu știu nimic, tu îmi dai indicații și eu fac după indicațiile tale. Haideți să citim din Psalmul 25, ca să vedem acest barem, smerenia. O să o definim puțin. Ce este smerenia? În dicționar ne spune despre smerenie că a fi smerit înseamnă să fii umil, să te umilești și supus. Să te arăți că ești sărac în duh, să te umilești. Ce înseamnă să te umilești? Te cobori în umilință, cum te duci la împărat, el stă pe tron și tu te arunci la picioarele lui, îți apleci capul și te umilești la maximum acolo, ca să capeți poate iertare sau nu. Vă aduceți aminte de Estera, care trebuia să intre la împărat. Și ce i-a spus lui Mardoheu? Estera. Știi că împăratul are o procedură. Dacă nu întinde toiagul spre cel care vine și se umilește și se smerește la picioarele lui, ce se va întâmpla? Unul capătă îndurare și unul nu capătă îndurare. Și Estera a căpătat îndurare. Și Haman, care tot la fel s-a aruncat la picioarele împăratului, a căpătat îndurare sau nu a căpătat îndurare? Deci, umilința este un lucru foarte important la capitolul smerenii. Trebuie să mă golesc, să mă descarc de mine însumi, de toate lucrurile și de aceea mustrarea este eficientă și omul care înțelege lucrul acesta, când primește mustrare, înțelege că a greșit față de voia lui Dumnezeu. Și cine îl mustră, îl mustră pentru ca el să îndrepte, să repare relația lui cu Dumnezeu. Nu din alt motiv. În Psalmul 25, versetul 4, este o rugăciune, să zicem așa, a lui David, sau o dorință, care trebuie să o avem și noi, arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Amin. E o dorință lui David sau nu? E și dorința noastră? De ce trebuie să cunoaștem căile lui Dumnezeu? Să umblăm pe ele odată, dar căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Deci nu se poate adăuga nimic la ele. Nu putem să modificăm calea lui Dumnezeu. Calea lui Dumnezeu este dreaptă și spune în altă parte, în căile lor nu este dreptate. În căile lor, în căile noastre, nu este dreptate. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeu mântuirii mele. Și citim de la versetul 9, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept, El învață pe cei smeriți calea sa. Amin. El învață pe cei smeriți calea sa. Domnul Iisus a fost smerit și a umblat pe calea lui Dumnezeu, care a fost desăvârșită. Eu îi cer să-mi arate căile lui ca să umblu pe ele, dar nu sunt smerit. Mi le arată Dumnezeu sau nu mi le arată? Vă aduceți aminte, în Tesaloniceni le spune, pentru că n-au iubit dragostea adevărului, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, nici de cum calea să le arate. Sunt două căi și pentru că ei n-au iubit calea adevărului, Dumnezeu le trimite o altă cale. Observați ce diferență este? Cui arată calea Dumnezeu? Celor smeriți. Dacă noi nu suntem smeriți, Dumnezeu nu ne arată calea. Nu numai că nu ne arată. Ne dă o altă cale de rătăcire. Vedeți? Foarte ciudat, dar așa este cuvântul lui Dumnezeu. Citesc și versetul 12, o să ne oprim puțin mai târziu la el, dar îl citim. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Amin. Și temerea sau frica de Domnul se află tot în baremul care privește intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu ne temem de Dumnezeu, Dumnezeu nu ne arată calea pe care trebuie să o alegem, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. O să fim tot în psalm, mergem în psalmul 119, să citim puțin despre smerenie. Smerenia se află în baremul de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Observați? Nu ne arată calea pe care noi trebuie să o alegem. Spune tot cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus ne spune că mulți sunt pe calea largă și puțini sunt pe calea îngustă. Mulți vor să o afle și nu pot să o afle. Și una din condițiile care le pune Dumnezeu pentru ca să o aflăm este să fim smeriți. Ei nu pot să afle pentru că, o să citim, dar vă spun, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dacă stă împotriva celor mândri, le arată calea sau nu le arată? Nu le arată. Ei nu pot să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă nu împlinesc acest criteriu. Bineînțeles că sunt multe criterii, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră, din tot cugetul nostru, dar nu e suficient. Dacă nu ne smerim, chiar dacă noi iubim, e frumoasă, e extraordinară, Dumnezeu este extraordinar, strălucește din Sion, dar dacă nu ne smerim, El nu ne arată calea pe care trebuie să o urmăm ca să ajungem în împărăția Lui Dumnezeu. Nu ne arată. În Psalmul 119 și aș vrea să luați aminte toți la acest cuvânt pe care îl vorbim în această dimineață. Este foarte important să ne cercetăm, să vedem dacă împlinim acest criteriu sau acest barem de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Versetul 67 este un psalm extraordinar, foarte cu foarte multă învățătură, foarte multe lucruri extraordinare. Vă îndemn să-l citiți de multe ori, să vă îmbibați cu el, să vă bucurați de ce găsiți în acest psalm 119. Versetul 67. Până ce am fost smerit, rătăceam. Le trimite o lucrare de rătăcire. Celor care nu se smeresc, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Să creadă o minciună. Ca să fie osândiți, atenție, e foarte grav. Nu e doar că nu intrăm și lasă că o să vedem noi. Nu. Pentru osândire. Versetul 71 este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Amin. Dacă nu mă smereai, nu învățam orânduirile tale pentru că nu mi le arătai. Oricât le-am căutat, oricât am încercat să le aflăm, căile lui Dumnezeu, cu toate că sunt sub ochii noștri, dacă nu ne smerim, nu le vedem. Nu le vom descoperi și vom merge pe o cale greșită, rătăcită. Să reținem. Smerenie înseamnă două lucruri. Umilință, mă pot arunca la picioarele împăratului și să mă umilesc și să-i arăt că sunt nimic înaintea lui, dar să nu mă supun în inima mea. Cred că vă aduceți aminte, nu mi-aduc aminte numele celui care a fost acolo, dar parcă de împăratul Baeșa era vorba. A venit cu un cuțit la el și l-a avut ascuns în undeva și la un moment dat l-a omorât pe acest împărat și a fugit. Nu știu dacă vă aduceți aminte. A închis ușile și să... În fine, nu e important cine a fost. Am vrut doar să spun că a mers cu viclenie acolo, nu s-a dus în realitate să fie supus și să se umilească în fața împăratului, ci a fost viclean. Deci noi ne putem umili, dar să nu fim supuși. Smerenie înseamnă două lucruri, să reținem, nu cum am aflat noi de la lume, a, uite ce om smerit, că îl vezi așa mai tăcut și mai liniștit și uite că e smerit. Nu. Este umil sau se umilește în fața celuilalt și se supune celuilalt. Asta înseamnă smerenie, supunere. Până ce am fost smerit, până ce nu am fost supus, rătăceam. Dacă nu ne supunem lui Dumnezeu, nu urmăm calea Lui, putem să învățăm căile Lui? Absolut nu. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Nu să mai citim despre temere, că și temerea este unul din criterii. Deja să mergem în Noul Testament, să citim în câteva locuri. Și noi ne putem cerceta așa cum s-a cercetat Ana Maria cu... Ea mi-a și spus, la problema de geometrie, am confundat A prim cu A sau așa. Oricum, a făcut o confuzie și când a determinat... planurile ce a avut ea acolo, distanțele, a determinat o altă distanță în locul de distanța care trebuia să o determine. A făcut o greșeală, o încurcătură în ceea ce cereau oamenii aceștia. Și noi putem să facem mici încurcături și să spunem că nu sunt așa de importante, că nu intră în zona lui Dumnezeu, să zicem așa. Dar o să vedem că smerenia este foarte importantă pentru noi. Haideți să mergem la 1 Petru, prima dată. Sunt în mai multe locuri, găsim scris. Capitolul 5, în 1 Petru. Supunerea este foarte greșit înțeleasă. Oamenii nu înțeleg supunerea și vor să trăiască independenți, să nu se supună nimănui. Și unul din lucrurile greșite care au fost în vechime, care sunt o pildă pentru noi, a fost și lucrul acesta. A fost oameni care au ieșit din supunere, n-au mai vrut să îi se supună lui Moise și lui Aron. Și probabil vă aduceți aminte Ce mânie a stârnit nesupunerea înaintea lui Dumnezeu? Spunea Moise, veți vedea de ce moarte vor muri acești oameni. Citim de la capitolul 5. Versetul 5 și 6. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Amin. Despre ce e vorba aici? Ce vorbește Apostolul Petru? Cui vorbește? Ne vorbește nouă sau unor tineri care e Ana Maria, Anca, 2-3 tineri și ăștia sunt tinerii și noi care avem păr alb, noi nu intrăm în această categorie. Despre cine vorbește aici Petru? Despre toți sau doar cu o categorie are de-a face? Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu umilință și supunere. Toți. Ne zice și în Efeseni, în capitolul 5, versetul 21, vedeți că este prima, a doua trimitere acolo, supuneți-vă unii altora, în frica lui Hristos. Lucrurile acestea unde le găsim? Unde?
Biserică.
În biserică. Petru vorbește bisericii, sfătuiesc prezbiterii, după aceea turma, după aceea vorba despre tinerii din biserică, tinerii, de care tineri? Tineri fizici sau spirituali? Că se întoarce un om de 70 de ani la Dumnezeu. El ce este când se întoarce la Dumnezeu? Este un bătrân sau este un prunc? Prunc, copil, tânăr, nu? Și pruncii, și copiii, și tinerii trebuie să fie supuși celor bătrâni. Părinților lor spiritual, spunea Vlad mai devreme, să fim supuși. Dacă nu suntem supuși, Dumnezeu ne stă împotrivă. Ne arată calea sau nu ne arată? El doar celor smeriți le arată calea sa. O să mergem să citim și în Iacov, în capitolul 4. Sunt lucruri foarte similare, dar e foarte important. Versetul 7, capitolul 4 din Iacov. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticoloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Amin. Smeriți-vă, supuneți-vă înaintea Domnului, umiliți-vă, fiți săraci în duh, da? Cu inimă zdrobită, veniți la Dumnezeu, smeriți-vă și El vă va înălța. El va lucra cu voi ca să ajunge la înălțimea plinătății, staturii lui Hristos, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să citim și în Tit, ca să vedem supunerea și nesupunerea, cum sunt privite în ochii lui Dumnezeu. Și o să înțelegem De ce trebuie să ne supunem? E un lucru foarte dificil să te supui celuilalt. Probabil că toți ați trecut pe aici și Radu a mărturisit că ieri era mintea lui juca să numesc feste, nu? Cam așa. Și am fost nevoit la un moment dat să-i spun: Radu, eu am 4 ani de electrotehnică și tu mă înveți pe mine electricitate? Ți-a aduce aminte? Pentru că insista în continuu, în continuu să-mi explice el cum sunt cu firele, dar el nu era atent, era în altă parte. E foarte important să fim într-o stare de smerenie. Ne aduce odihnă sufletului. Înțelegeți? Ne dă odihnă. Așa ne spune Domnul Iisus. Și veți găsi odihnă pentru sufletul vostru. Sufletul nostru nu are odihnă când nu suntem în ascultare de Dumnezeu. Rătăcim. Suntem tulburați. Și văd eu de câte ori greșesc și ies din ascultare. Sufletul meu, Duhul meu este tulburat. Când sunt în ascultare, când sunt smerit și ascult de Dumnezeu în toate lucrurile, sunt liniștit, sunt în odihnă. Versetul 16 de la capitolul 1, și asta este pentru toți, acest verset, să reținem, e foarte important. O să citesc și din Timotei, dar metaforic, probabil să înțelegem mai bine. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Că sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Sunt o scârbă. Înaintea oamenilor nu sunt nimica. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu și oamenii îi apreciază. Noi nu avem capacitatea să discernem foarte bine când un om este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. E un cuvânt foarte dur. Și aici zice, nesupuși, nu zice altceva, nesupuși și netremnici pentru orice faptă bună. Din cauza nesupunerii suntem netremnici pentru orice faptă bună, nu-i așa? Faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Nu orice faptă bună, uite, n-am făcut pomană sau nu am făcut nu știu ce lucru, ci lucrurile lui Dumnezeu. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu. Noi ne putem lăuda că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar cu faptele tăgăduim. Și unul din lucrurile care suntem cu toți afectați și suntem afectați pentru că venim din lume și în lumea asta toți am fost învățați să nu fim supuși. Am fost învățați să nu ne supunem, ci să ne revoltăm și să ne căutăm drepturile. Și știți și ați auzit de multe ori, e dreptul meu. De ce să mă supun? De ce să fiu călcat în picioare de celălalt? Dar scopul lui Dumnezeu este să fim supuși lui Dumnezeu ca să ajungem la statura Domnului Iisus. În medicină, în informatică, oamenii care se duc acolo înțeleg că trebuie să se supună medicilor profesori, pentru că numai așa pot să învețe meserie. Și la noi Domnul Iisus este învățătorul nostru și noi suntem discipolii Lui sau ucenicii Lui. Și este natural să ne supunem în toate lucrurile. De unde vine învățătura aceasta? Fiți supuși mai marilor voștri. De unde vin? De la oameni sau de la Dumnezeu? Cui arată această cale a supunerii? Pentru că, teoretic, o înțelegem. Ea trebuie. Dar, faptic, când e să o aplicăm, nu putem să o aplicăm. Vom înțelege cu adevărat sau nu vom înțelege cu adevărat? Ne putem lăuda că suntem, că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar cu faptele noastre, de fapt, ce facem? Îl tăgăduim pe Dumnezeu. Și unul din lucrurile prin care îl tăgăduim este că suntem nesupuși. Lucru v-am spus încă o dată, foarte dificil. Foarte dificil. Și cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Numai celor smeriți, Dumnezeu le arată calea. Numai celor supuși, Dumnezeu le arată intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Ei văd împărăția lui Dumnezeu și ei intră în ea. Nu intră alții. Mai sunt și alte baremuri, am spus despre frica de Domnul, timpul nu ne mai permite să vorbim și despre frica de Domnul. Frica de Domnul parcă ar fi foarte asemănătoare cu supunerea, dar nu este supunere, este altceva. Mai sunt și alte lucruri care țin de criteriile lui Dumnezeu. Dar am vrut să vorbim despre smerenie, să ne concentrăm cu mintea noastră, dacă noi împlinim acest criteriu. El este un criteriu care se aplică în principal în Biserica lui Dumnezeu. Frații, femeia să fie supusă cui? Ne zice. Bărbatului ei, cum este supusă Biserica lui Hristos și așa mai departe. Noi să fim supuși lui Hristos, lui Dumnezeu. Am spus că citim și din Timotei, la 2 Timotei, capitolul 3, parcă n-ar fi pentru noi, dar o să fim, o să citim cu atenție ca să vedem că se referă și la noi. Doi Timotei, capitolul 3. Să știi, versetul 1. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Trăim zile din urmă. Așa cel puțin credem. Și Apostolul Pavel vorbea de zile din urmă și au fost acum 2000 de ani. Astăzi, cu atât mai mult, sunt zile din urmă. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia, amin. Nu e cuvântul nesupuși, ați observat. Dar câte cuvinte, în câte cuvinte găsim nesupuși? Trufaș. În ce cuvânt este acesta? Un om trufaș. Ce înseamnă trufaș? Mândru, smerit. Trufaș, smerit. Este opus smereniei, da? Trufaș. Un om mândru, hai să zicem așa, da? Neascultători de părinți. Parcă ar fi numai copii, Ana și alți copii. Dar în biserică există părinți sau nu există părinți? Acum nu mai există, că așa sunt bisericile făcute să nu mai fie părinți. Dar există sau nu există părinți în biserică? Apostolul Pavel spune, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, părinți câți aveți? Numai pe mine mai aveți părinte. Deci neascultători de părinți. Neascultători de Apostolul Pavel și poate că unii din ei au fost neascultători. Nemulțumitori, la nemulțumitori poate să intre, nesupuși. Nemulțumirea, când suntem nesupuși, suntem nemulțumiți. Când suntem supuși, suntem mulțumiți. Fără evlavie. Ce înseamnă evlavia? Am vorbit noi cu altă ocazie. În evlavie este supunere sau nu este supunere? Ascultare strictă. Nu modifici deloc ceea ce te învață învățătorul. Păi fără supunere nu există evlavie. Deci să vedem în câte locuri este supunerea sau nesupunerea în aceste vremuri grele. Fără dragoste firească, neînduplecați. Ce înseamnă neînduplecați? Supuși sau nesupuși când sunt neînduplecați? Nu poți să-l îndupleci. Nu poți. Adică el e atât de căpos că nu poți să treci. El rămâne în hotărârea lui. Ce înseamnă să fii supus mai marilor? Hotărârile tale ce să fac și cu ele? La coșul de gunoi te smerești, te umilești și te supui. Asta înseamnă. Dar când ești neînduplecat, practic, nu cedezi. Ce știi tu, nu lași de la tine. Cu Dumnezeu merge așa, să îi zici lui Dumnezeu să fii neînduplecat? Nu merge. Obraznici. Sunt supuși sau nesupuși obraznicii? După ce este nesupus, este și obraznic. Adică în obraznicie intră și nesupunerea. Vedeți? Nesupunerea în câte locuri e rădăcina multor lucruri, să nu zic că e rădăcina tuturor, dar așa scrie aici. Neîmblânziți. Neîmblânziți. Ce este? Sălbatici, nărăvași, supuși sau nesupuși? Un cal neîmblânzit e supus sau e nesupus? E nesupus, neîmblânziți. Vedeți? Unde trebuie să fim aduși? Să fim îmblânziți? Nu blânzi, să fim atenți, că e diferență. Îmblânzit. Domesticit, cum ar veni. Sălbăticit înseamnă să faci ce vrei și îmblânzit s-a terminat cu voința ta. S-a luat, te-a îmblânzit și mi-aduc aminte, vă zic și vouă, așa ca să avem o ilustrație în mintea noastră. Am văzut cu mulți ani în urmă o metodă de îmblânzire a cailor sălbatici. Lua un cal și îl punea într-un loc și turna deasupra lui mult grâu, până se ajungea la un nivel în calul nu mai putea să miște deloc. Și îl ținea acolo, nu știu cât, 2 zile, 3 zile, nu știu, nu vă pot spune exact când. În momentul în care lua grâul de acolo, calul era îmblânzit. Aia era metoda prin care îi lua toate instinctele. El tot încerca în zilele astea să miște, să plece, putea sau nu putea, dacă era înconjurat de grâu. Și era prins acolo și mintea lui până la urmă ceda și putea să faci ce vrei cu el. Așa era metoda omenească la un cal. Are Dumnezeu și la noi metode să ne îmblânzească sau nu are? Ce credeți? Are. Are, sigur că da. De aici zice ne îmblânziți. Că sunt metode de îmblânzire. Sunt metode care ne pot aduce să fim supuși. Îngânfați. Mai are rost să zicem la îngânfați ce înseamnă? Supuși sau nesupuși? Îngânfați. Da? Având doar o formă de evlavie. Vedeți în câte locuri suntem prinși noi dacă nu suntem supuși. Avem doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduim puterea lui Dumnezeu. Și cu faptele noastre îl tăgăduim pe Dumnezeu. Și suntem netremnici pentru orice faptă bună. Noi putem să facem fapte. Multe. Multe. Credem noi bune. Dar noi nu suntem supuși. În biserică nici nu ne interesează să fim într-o biserică. Sau să fim într-o biserică unde nu se practică supunerea. Unde Moise nu există. Unde Aron nu există. Unde face fiecare ce vrea. Acolo e Dumnezeu sau nu e Dumnezeu? Pe unde fiecare face ce vrea, înseamnă că e ca o herghere de cai, care fiecare cal face ce vrea. Nu există jug pentru fiecare cal. Trebuie să fie jug pentru fiecare dintre noi sau nu? Așa a zis Domnul Iisus. Luați jugul meu. Toți sau numai unii? Toți. Și veți găsi o dignă pentru sufletul vostru. Calul acesta care a fost îmblânzit prin metoda cu grâu, a găsit o dignă în sufletul lui? A găsit. A devenit liniștit. Făceai ce vroiai cu el. Înainte era un sălbatic. Cuvântul sălbatic vă spune destul de mult, nu? Sufletul nostru este în sălbăticie. E în liniște sau în... Da? Să fim foarte atenți. Este un îndemn aici, depărtează-te de oamenii aceștia care nu vor să trăiască în smerenie. De ce? Pentru că ei au o lucrare de rătăcire dată de Dumnezeu, ca să nu cunoască calea adevărului. Ei o caută, mulți o caută, dar nu o găsesc. Pentru că Dumnezeu arată calea aceasta, care este îngustă, care duce la cer, care ne duce să ne asemănăm cu Domnul Iisus, numai celor care se smeresc, care sunt săraci în duh, care se fac asemenea unor copilași. Copilașul când se naște este ca un burete. El este sărac în duh complet. El nu știe limba, nu știe dacă îi arăți o cană cu apă, nu-ți va cere apă niciodată, că nu știe ce e aia apă, nu știe ce e în cană. El nu știe nimic, nu? Tu îl înveți. Uite, cu asta se bea apă, uite așa, uite așa. Așa este? Și copilul, de aia se numește copil, copiază și ca un burete și învață totul de la zero. Și Domnul ne zice, foarte frumos în Corinteni, cine Hristos e o făptură nouă, toate lucrurile s-au făcut noi. Pentru cel smerit s-au făcut noi. Cel care nu este smerit păstrează din lucrurile vechi și vrea să combine lucrurile vechi cu lucrurile noi. Înțelegeți? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem smerenia, să ne cercetăm cu mare atenție, pentru că e foarte dificilă în relațiile noastre umane, este foarte dificilă. Unii oameni zic, eu mă supun lui Dumnezeu, mă supun lui Hristos, dar oamenilor nu mă supun niciun om. Nu merită nimeni să te supui. Dar așa zice Dumnezeu? Sau nu zice așa? Hai că Moise era mai special, dar Aron era special? Nu era special Aron. Aron a făcut greșeli, a făcut vițelul de aur Aron. E adevărat sau nu e adevărat? A tras poporul în idolatrie? L-a tras. Dar dacă Dumnezeu l-a pus mare preot, ce trebuiau să facă oamenii? Vă aduceți aminte cu toiagele? Cele 12 toiege? De ce le-a pus Dumnezeu? De ce i-a chemat ca să... Ce vrea să stabilească Dumnezeu? Ordinea, autoritatea. A cui toiag a înflorit, a făcut fructe? A lui Iuda? A lui nu știu care? Sau a lui Aron? Vă aduceți aminte? De ce? Pentru că poporul s-a răzvrătit împotriva lui Moise și Aron și au vrut să nu mai stăpânească peste ei. Și câți oameni au murit atunci în urgia aceea? Vă aduceți aminte? Aproximativ. După aceea, că a fost două răzvrătiri. A fost răzvrătirea lui Core și după aia a fost răzvrătirea poporului. Foarte aproape unele de altele. Parcă 14.000. Dar oricum, 14.000 sunt puțini sau mulți? Foarte mulți. Și s-a pornit urgia lui Dumnezeu. Asta a fost ideea pe care trebuie să o înțelegem. Cât de importantă este supunerea? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că dacă nu înțelegem, El nu ne arată calea. Și dacă nu ne arată calea, unde vom ajunge? Rătăceam. Până am fost smerit, rătăceam. Este spre binele meu că m-ai smerit. Este spre binele nostru că ne smerim. Că așa învățăm orânduirile lui Dumnezeu. Și așa vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, cea veșnică, și vom fi ca Dumnezeu. Pentru că El asta vrea. Să ne arate cum este El. Și fiecare părticică din El ne-o dăruiește nouă dacă noi ne smerim. Și dacă noi zicem, tu ești mai frumos decât mine. Ce în mine e urât? Îndepărtez și pun ce este de la tine. Și smerenia este un lucru de mare valoare. Toți să fiți împodobiți cu smerenie în legăturile voastre. În legăturile noastre. Și fiecare să privească pe celălalt în supunere, în smerenie, mai presus de el însuși. Amin.